Virðulegur forseti. Ég skil það vel að það sé ofarlega í huga háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórs Þórðarsonar að fara í gegnum orð og æði sem tengjast þjóðaratkvæðagreiðslu um Evrópusambandið. Því að það er flókin og djúp umræða sem að sjálfstæðismenn þurfa að taka þar og þyrftu að taka það ekki bara við þingið heldur líka við kjósendur flokksins í síðustu kosningum. En það er kannski ekki akkurat viðfangsefni þeirra athugasemdar sem ég ætla að bera hér upp sem að varðar þá ákvörðun forseta sem enn hefur ekki verið rökstudd og snýst það að svo þingsályktunartillaga sem að hér er til umræðu fáist ekki sett á dagskrá fyrir páskaleyfi. Þingsályktunartillaga þar sem öll stjórnarandstaðan, formenn allra stjórnarandstöðunar eru flutningsmenn á og ég tel verulegu forseti það sé óásættanlegt að forseti færi ekki málefnalegri rök fyrir þeirri niðurstöðu sinni heldur en hann hefur gert í umræðinni hinga til.
Málstekur umfundar þú forseta háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.